Esiet sveicināti Kultūras Rondo 2. aprīlī studijā Ingvilda Strautmane un ar aicinājumu pārskatīt savus marta kultūras kalendārus. Mēs šodien studijā esam aicinājuši kolēģus un kritiķus. Šodien studijā kino kritiķa Kristīna Simsone. Labrīt! Mana kolēģa Māra Rozenberga.
Labrīt!
Teātra kritiķis Atis Rozentāls.
Labrīt!
Un kultūras žurnālists Jānis Lācis. Labrīt.
Sveicināt.
Nu, tad, kad es ieskatījos kaut vai mūsu marta plānā, man šķiet, ka tas plāns bija pārpildīts ar ļoti daudzām lietām, ko mēs gaidījām, ko mēs sagaidījām, par kurām mēs varbūt varam diskutēt. Tur bija arī skandāli, tur ir seriālu ražas laiks un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc es domāju, lieki netērzēsim, bet tiešām es aicinu jūs katru tai savā marta kalendārā ieskatīties. Un savukārt klausītājus es aicinu arī rakstīt kultūra@latvijasradio.lv. Mēs noteikti ieskatīsimies arī jūsu personīgajos marta kalendāros.
Kultūras Rondo skatās.
Nu jā, ja es jums tagad pavisam īsi aicinātu pateikt jūsu marta kultūras notikumus, kurš varētu sākt? Māris Maida, jo Māra jau šorīt ir izskatījusi savu kalendāru pavisam nopietni.
Nu jā, marts tāda liela pavasara atmošanās, lai gan arī ziema ir bijusi kultūrā visnoteļ spraiga, bet kaut kā tieši marta mēnesī ir satecējuši daudz tādi būtiski pieturpunkti un ir gadījies arī visnoteļ daudz, kur būtu klāt, un noteikti tāda liela teātra akcents šim mēnesim, jo, protams, lielais notikums jaunā Rīgas teātra atgriešanās mājās un pirmās izrādes uz Āķplēša ielā pēc 7 gada pārtraukuma. Un tāpat arī ļoti interesanta igauņu režisora debija dēls teātrī un vēl vairākas lietas, ko mēs droši vien šodien pieskarsimies.
Kristīna noteikti teiks, ka nevis teātris, bet kīno.
Nu, teātris neapšaubām ir martā arī bijis, kā jau Māri ieskicēja klātesoši, bet jā, es palikšu savā darbības laukā, jo kīno arī ir bijis pulka jaunumu, gan jau ieskicēties seriāli, proti Pansī pilī, tad arī Padomi džinsi, kas pa šo laiku ir paspējis arī gūt starptautiskus panākumus, Lillē, Francijas ziemeļos norisošajā Series Money seriālu festivālā iegūstot gan skatītāju simpātiju balvu, gan arī balvu par labāk ko aktieru darbu Kārlim Arnoldam Avotam par galvenās lomas atveidotāju un tad noteikti arī kopējā marta ražā varētu izcelt dokumentālo kīno, jo nonāca uz ekrāniem divi, manuprāt, ļoti zīmīgi darbi. Viens no tiem ir Podnieks par podnieku, laika liecinieks. Es ceru, ka tas bija marts, man jau viss.
Jā, ir marts.
Tas ir marts, tas jā, ir marts, jā.
Un
Patrīcija, kas arī, manuprāt, vispār ir fenomenāla filma, kas ir no vienas puses it kā sporta drāma, it kā ģimenes drāma, kur ir šajā šķietam ikdienišķajā stāstā, manuprāt, ievītas visas iespējamās tēmas, un šī filma tiešām strādā tik ārkārtīgi daudz līmeņos.
Jāni, cik tev sfērās nācās darboties šajā mēnesī kā Latvijas televīzijas kultūras žurnālistam?
Nu kā, maksimāli plaši. Es jau gribētu teikt klāt, es noteikti piekrītu tam, ka tas bija, ka man galvenais notikums noteikti, tas ir jērti atgriešanās Laķplēša ielā un pirmizrādi. Bet, ja tu man prasi par sfērām, tad es negribētu no kultūras atdalīt arī harasment skandālu, kas mums ir, tā sakot, uzziedējis 8. martā, un es domāju, turpināsies vēl un izplatīsies, nu, arī kultūras notikums, teiksim tā.
Tavs sejas izteiksmi mēs nevarējām redzēt kā klausītāji, bet jā, es domāju, ka mēs par to vēl runāsim. Ati, tev ir bijis tāds, nu, teātra lauks tev ir pilnīgi noteikti, tāpēc, ka tu esi arī spēlmeņu.
Jā, mums, man jāsaka, ka es paskatījos savā kalendārā, man sanāk aprīlis patiesībā divreiz blīvāks par martu, jo šis un tas ir pārbīdījies, jo vienkārši ir tā, ka ir tās pauzes, nu, kā ir tas teātru ražošanas cikls, un tad sanāk tā, ka ir pēkšņi divas pirmizrādes vai kaut kādi izbraukumi ar pirmizrādēm dublējas, un tāpēc kaut ko es arī neesmu redzējis. bet žūrija ir ļoti godprātīgi. Martai noskatījusies 4 Daugavpils teātra izrādes. Visu sezonu mēs nebraucām, un tagad mēs aizbraucām pa 2 lāgiem un bijām Daugavpilī. Nu, protams, man ir jāatkārtojas, ka jaunais Rīgas teātris ir centrālais notikums, jo arī ēka kā tāda un viss jauns, un šovakar iesim skatīties filmu.
Kur mājo teātris,
bet man likās arī ļoti interesanti, ka milzīgas, es pat neatceros, cik kolēģu vidū mēs tik ļoti aktīvi būtu runājuši par tādu ļoti tradicionālu izrādu, kāda ir Heda Gablera. Jo tad, kad pa ilgiem laikiem notiek kaut kas tāds, tad pēkšņi visiem ir ko apspriest un runāt, ka ir arī tradicionāls, ļoti neviennozīmīgi, tur arī pa visu kaut ko var runāt, bet principā tas, ka tas izraisīja tādu ļoti aktīvu kolēģu savstarpējo komunikāciju taisni par to, kas tur ir un kā tur nav, tas man likās ļoti interesanti, jo nevienmēr ir jābūt kaut kādam ārprātīgam eksperimentam, lai tas izraisītu tādu diskusiju vai interesi.
Man šķiet, ka mums bija īpašās diskusijas par noslēgumu.
Jā, un es gribu arī piebilst, ka manā kalendāra arī ielauzās Juris Podnieks un sagādājumā ļoti lielu gandarījumu.
Es drīkstu piebilst tev par Heda Gableru. Man radās formulējums pēc šīs izrādes noskatīšanās, ka es arī atbalstu, lai tāds būtu vairāk. Ne vairāk, lai nebūtu daudz, bet lai būtu vēl. Tas ir mācība materiāls. Piemēram, aiziet kaut kāds vidusskolnieks, ja viņš var paskatīties, lūk, tev ir absolūti Ibsens, viss tieši ņem un skaties, un pēc tam, kad viņam pavaicās, par ko ir Heda Gablera, viņš varēs izstāstīt.
Jā, starp citu, vidusskolniekiem vai ģimnāzistiem droši vien ir domāt arī Valmieras teātri, izrāda Valmieras puikas, kur varbūt nav tā no vāka līdz vākam izstāstīt Valmieras puikas, bet tur ir Antas Muižnieces dramaturģija, bet tam mēs vēl pieskārsimies. Māra mums tagad ir speciālists uz ļoti slavenu ārvalstu dramaturgu un režisoru intervijām, jo kaut arī mums nav bijusi intervija ar Alvi Hermanu, kas ir bijusi kultūras dienā un nav bijusi arī televīzijā, tad Mārai bija intervija ar šiem slavenākajiem igauņu režisoriem.
Tu jau tā slaidi pārliec no Jaunā Rīgas teātras Dēls teātris, saproti, ja mēs runāsim tagad par Meisteru un Margaritu.
Jo, vai mēs runāsim tagad par Jauno Rīgas teātri vēl?
Es nezinu, varbūt vēl kādam bija kāda iespēja, jo es nesen biju uz sapņu tulkotāju sektu noskatīties, un man vispār bija interesants arī pārdomas par
tā blakus sēdētājiem.
Nu, tā bija tāda sagadīšanās. Es domāju par to, cik interesanti. Nu, man ir liels prieks par to, ka 7 tomēr gari gadi pagaidu telpās Jaunā Rīgas teātra prestižam un pieprasījumam pēc šī teātra izrādēm nav skādējuši. Mēs šķietam šobrīd, tā ažiotāža biļetēm ir milzīga. Es zinu, pazīstams cilvēks, kur bija konkrētā laikā sākuši pirkt biļetes un bija iekļuvuši gaidītāju istabā ar kārtas numuru 4000 plus. Bet man sagadījās sēdēt vienā no vēlākām izrādēm vietā, kur bija biļešu cenas 50 eiro gabalā. Nu, tā kā tās pašas dārgākās, cik es saprotu. Un jā, nu bija blakus sagadījās cilvēki, kuriem acīm redzami bija par vairāk intereses par to pašu ēku un tās apskati nekā par saturu, jo no telefona skrollēšana sākās diezgan ātri, jo šī nav izrāde, kurā tu vari tā bez pieslēgšanās un
varbūt arī nelielas. Tātad sapņu tulkotāju sekta, kurš patiesībā ir rituāls. Jā.
Jā,
jā.
Nu jā, un tur droši vien arī jāiet ir ar tādu rituālu sajūtu un iet uz tādu trupas portretu par atgriešanos mājās, kas man ļoti iepriecināja personīgi, bet jā, pārdoms par to, ka šī ažiotāža ievilina par dārgām biļetēm arī cilvēkus, kurus patiesībā tas saturs interesē mazāk nekā pati mājas forma arī man bija. Tas nav ne labi, ne slikti, tā vienkārši ir. Un mājas forma neapšaubām ir apskatas vērta. Un
jā, nu es tikai ceru, ka teātrim tas neļaus tā atslābināties, ka mēs jau sezonu uz priekšu gandrīz varam būt garantēti, ka visas biļetes būs izpārdotas. Atim bija
Es varu vienu repliku par šo pateikt. Man jau liekas, ka tas, ko saka Māre, patiesībā ilustrē vienu ļoti tādu likumsakarīgu lietu, ka šajā trimdas gados jau Jaunais Rīgas teātris, rūpēdamies par zāles piepildījumu, tomēr diezgan daudz orientējās uz to skatītāju, kuram tā vienkārši izstāst lietas. Un kad tagad šīs lietas tik vienkārši neizstāst, tad šis skatītājs apjūka. Jo jaunā Rīgas teātra skatītāja lokus arī drusku tomēr šogad laikā ir mainījies.
Viņi paši to ir manifestējuši.
Un tagad, kad ir tā kā mēģinājums iet atpakaļ kaut kādā citā estētikā, tad viena daļa publikas tiešām apjūk, jo viņi nesaprot, kāpēc līdz šim viņi viss izrādes tā kā ļoti labi saprata, uztvēra un viņiem patika, un tas bija emocionāli jauki, bet tomēr lineāri un izstāstīts un viss skaidrs. Un tagad ir tā, ka tas stāsts tā kā peld un kaut kāda norise notiek, un tu tā kā, nu tu vai nu tu esi tajā sektā, vai tu neesi tajā sektā. Jā, nu tā tas ir. Tu vari būt šīs sapņu tulkotājas sektas cekotājs, un tu vari arī būt tikai vērotājs, un ja tu esi vērotājs, tad tu kaut kādas lietas arī netver. Man liekas arī ļoti interesanta diskusija, kas šobrīd ir izraisījusies horeogrāfu lauciņā, jo horeogrāfi ir publiski pauduši tādu zināmu īgnumu par to, ka daži šīs, jāsaka tā, sektas atbalstītāji ir pasludinājuši Harman par labāko horeogrāfu Latvijā, kas nu diez vai tā ir. Bet,
viņš jau pats ir uzprasījies ar to, ka viņš programmiņā ir minēts kā horeogrāfs.
Un es esmu dzirdējis, ka viņš uzsver, ka viņš lūdzu nesaukt viņu par vienīgo horeogrāfu, jo tas ir trupas kopdarbs.
Bet es domāju, ka te vienkārši ir jāskatās uz no citiem principiem, jo es domāju, ka mēs arī lidojošos, jau nebiet virpaļojošos dervišus neuztveram kā horeogrāfisku parādību. Un šis ir tas gadījums, ka te ir pretenzija uz tādu tādu maģiju kaut kādu zapli visu laiku to darot, bet, protams, ka tur ir arī ļoti daudz visādi ilustratīvu kustību, un tas, ka 21. Gadsimtā četri ļoti labi aktieri atveido uguns, kura rokā man tomēr samulsināja.
Es gribēju
vienu teikumu pateikt, ka man šķiet, ka šajā rituālā ir vietas, kur tu vienkārši atslēdzies un domā, ka rituāls ir beidzies, bet rituāls vēl turpinās. Jā, nebija.
Es gribētu tomēr aizstāvēt mazliet Alu Hermanu un viņa sekts pārstāvis.
Bet viņš atteica interviju arī jums.
Jā. Nu, nevis atteica, mēs viņu vienkārši nedabojām rokā. Tā kā personīgi es ar viņu pat arī nerunāju. Kurš tad ir šajā sektā jābūt ir vienam šim te galvenajam brahmanim. Skaidrs, ka viņš pieaicinās, es nezinu, tur Agata Bankau vai kādu vēl tur taisīt kustības, vai ne? Nu, tad līdz ar to piedodiet kaut kā jābūt ir vienam šim te galvenajam vadītājam. Tātad horeogrāfija ir es, dramatizējumtais es, režītais es. Līdz ar to viņš pats arī rezultātā iznāk uz skatuves, kas ir, nu, redz notikums, vai ne, kad mēs redzam Alu Hermanu uz skatuves.
Diezgan diskutables notikums.
Nu jā, bet ko es gribēju no sevis teikt? Es saku, ka noteikti tas nav labākais, ko Alu Hermans ir uztaisījis savā dzīvē, bet es domāju, šeit ir jāuzstver tomēr kā fakts. Pats fakts šis te rituāls, tas, ka templi vajag kaut kā iesvētīt, un to var darīt tikai visi kopā, sadodoties rokās, simboliski sakot, jā. Nevis trīs aktieri vai pieci aktieri, bet visi kopā. Un tad var tālāk diskutēt par kaut kādiem mākslinieciskiem elementiem, bet es domāju, ka šeit tas ir sekundāri, šeit ir fakts.
Jā, nu, es domāju, ka, ja jūs esat tas 4000. rindā, jums arī varbūt kādā brīdī būs iespēja to redzēt. Kristīna, tu vēl neesi bijusi atjaunotajā teātrī?
Vēl nē.
Atim bija piebildi vēl par jauno Rīgas teātri. Vai vienkārši ir jāpalasa Ata Rozentāla recenzija un Toma Čevera recenzija šorīt? Jā.
Krodarā. Bet ja mēs plūstoši pārējam no jaunā Rīgas teātra uz Dēls teātri, tur ir arī zināma saistība, jo Alvis Hermanis ir saņēmis to pašu Eiropas Ati, tu man varēs izlabot nepreizi jaunā realitātes.
Viņa mainījās tas nosaukums tajā balvā. Jā, tajā laikā bija jaunā realitātes balva, pēc tam man liekas, ka kaut kāda mainījās, bet no apmēram
nu, būtībā, jā, liela prestīža Eiropas balva, ko ir saņēmis gan Alvis Hermanis, gan arī mūsu kaimiņu režisoru duets Tīco Jeso un Anelīs Semper, kuri uztaisīja, nu, kā es saprotu, diezgan lielu revolūciju Igaunijas teātra vidē ar savu teātri no 99, kas gan tagad ir savu darbību beidzis, daudziem par pārsteigumu 18. gadā, bet man par pārsteigumu bija fakts, ka šī ir pati pirmā reize, kad vispār kāds no Latvijas teātriem viņus ir uzrunājis iestudēt šeit Latvijā. Es viņiem jautāju intervijā, kādēļ
jūs agrāk neesat Latvijā neko iestājuši, ne, mums neviens nebija aicinājis. Un man šķita interesanti, nu, tātad Mēstars un Margarita ir viņu iestudējums ne pirmo reizi, viņi to ir darījuši pirms 5 gadiem Vīnsburg teātrī, un vizuāli varbūt, es neesmu to iestudējumu redzējusi, pēc bildēm šķietami likās, ka varbūt tur ir zināma līdzība tādā estētiskā līmenī. Bet bija arī zināms, ka sākotnēji viņi Rīgā plānoja iestudēt kaut ko citu, un tad tas gaitā mainījās, un tad nonāca pie Mēstara un Margarītas, ko arī Tīco Jeso teica, ka viņam ir interesanti atgriezties pie šī materiāla vēlreiz. Un tad mēs varēsim dzirdēt nelielu fragmentu no manas sarunas ar abiem režisoriem, bet es tikai gribēju piebilst tādu vēl amizantu lietu, kas man šķita interesanti, un kas viņiem pašiem arī bija bijis liels pārsteigums. Viņi daudz ir iestudējuši vācu valodīgajos teātros, un viņi teica, ka tur viņi vēl kaut cik spēja izsakot, nu, kurā vietā aktieri šobrīd ir tajā vācu valodas tekstā, bet ka Latvijā nonākot pirmo reizi viņiem ir bijis milžīgs šoks, ka viņi nesaprot pilnīgi neko te pārsimt kilometrus dienvidiem. Viņiem esot bijis jāiemācās no galvas katra rindiņa, lai spētu saprast, ko kurā brīdī aktieris saka. Un tas vienkārši tāds interesants pārdoms par tām mūsu ļoti slēgtajām kaimiņu kultūra telpām. Bet šeit, jā, fragments no viņu atbildes uz mani jautājumu par to, cik tālu tad viņi ir ietekmējuši no tā 19. gada iestudējumu Vīnē, kas arī saņēma Austrijas teātra gada balvu par labāko vizualitāti un cik tā kaut kas ir mainījies šajos 5 gados.
Šoreiz mums noteikti izdevās piekļūt dziļāk šim materiālam.
Jā, man liekas, ka Rīgas izrāde ir sanākusi daudz labāka.
Jā, man arī tā šķiet. Vīnē mums bija brīnišķīga Margarita, kaislīga ungāru aktrise, bet vācu aktieriem ir pilnīgi cits spēles stils. Tas nav labi vai slikti, tas vienkārši ir citādāk.
Beidz, tas nav tik daudz par aktieru spēles stilu. Visa tā pārējais starp abām paralēlajām pasaulēm, jā, tā bija arī iepriekšējā iestudējumā, tomēr Vīnē tā bija daudz vienkāršotāka. Jā, šoreiz mēs tiešām gājām daudz dziļāk, piemēram, tas brīdis, kad Poncijs Pilāts paziņo, ka apžēlos Barabu nevis Ješuā. Vīnes iestudējumā mēs bijām tik stulbi, ka to neiekļāvām.
Es taču biju izlasījis grāmatu 1000 reizes, bet tās epizodes lielo nozīmi bija palaidus garām. Bet šoreiz es to ieraudzīju, un labi, ka tā. Vakar ģenerāla mēģinājumā man ļoti aizkustināja Poncija Pilāta vientulība stāvot milzīgā pūļa priekšā.
And also nothing but was and the ball was done really different in very bad way in Vienna.
Arī Volanda balli mēs Vīnē atrisinājām daudz sliktāk nekā šeit. Tā ka šajā iestudējumā stīpri daudz kas ir mainījies. Vēl pirms dažiem gadiem es biju diezgan piesardzīgs pret atgriešanos pie jau iestudēta literārā materiāla. Baidījos, ka sākšu atkārtoties. Protams, ir brīži, ka tev liekas, ka vari vēlreiz izmantot tās labās lietas, kas iepriekš izdevās, bet tad tu saproti, ka nevari gan. No otras puses, ja tu vairāk kārt strādā ar vienu to pašu materiālu, tu iekļūsti tajā arvien dziļāk. Iedomājoties, daudzi gleznotāji taču visu mūžu pārzīmē vienu un to pašu motīvu. Bet teātrī mēs ļoti esam aizraujušies ar stāstniecību un visu laiku meklējam arvien jaunus stāstus. Bet ar literatūras klasiku ir tā, ka vairums skatītāju sižetu tā pats zina. Tāpēc tas vairs nav par sižetu stāstīšanu, bet gan par to, kā mēs uz to šodien skatāmies un interpretējam.
Vēl viena atšķirība. Vīnes burgteātrī mēs šo izrādi iestudējām zālē, kurā nebija skatuves ripas. Arī šī iemesla dēļ Rīgas versija ir pavisam citādāk. Man šķiet, ka Rīgā mēs esam panākuši, ka izrādes temperatūra ir daudz tuvāka oriģinālam.
Teiksim tā, Vīnes iestudējums bija skice, tur mēs daudz ko izmēģinājām un tad īsto darbu radījām šeit.
Jā, tātad Dēlas teātri izrāde Mēstars un Margarita un to veidojuši igauņu režisori Tīco Jeso un Enelīze Sampere. Viņi gan ir strādājuši vēl ar citiem radošajā trupā esošiem igauņiem, bet Ati, tev ir ziņas par to, kam igauņus Igaunijā mēs tik droši arī neredzēsim, vai ne?
Nē, nu, tagad viņi ir dabūjuši, es nezinu, vai abi, vai tikai Jojasau, nu, pat teāda balva par Magbetu, kas ir pagājušā gada iestudējums, Un vakardien sākās biļešu tirzniecība uz janvāri. Nākamā gada 7 izrādēm izpirka ārprātīgā ātrumā. Šobrīd atkal nevar nopirkt. Un tā ir izrāde, ko rāda Estonijā koncertzālē ar īstu lielu simfonisku orķestri. Izrāde ļoti labi, esmu to redzējis, fascinējoši un ļoti interesanti, bet noķert, nu tad ir jāzina, kad ķert un jāķer uzreiz, tāpēc, ka tas notiek zibenīgi, jo tā slava iet pa priekšu un tagad ir sevišķi vēl, ka ir šī teātra balva. Es domāju, ka, nu, ja viņi vēl nākamā gadā rādīs arī ne tikai janvārī, jo to ir diezgan grūti savākt, jo orķestri tomēr savākt ar visiem aktieriem, kas ir laikam arī drusīt no dažādiem teātriem, ne tikai no Nacionālā drāmas teātra, tad viņi nenotiek tā ļoti regulāri, viņi notiek pa tādām porcijām. Tagad 7 izrādes janvārī ir pilnībā jau izpārdotas.
Jā, nu atkal jaunais Rīgas teātris, tagad arī Igaunijā Makbets, mēs ļoti daudz ko varam mēģināt noķert. Bet vēl kāda, nu varbūt dīvaina sakritība ir tā, ka Kārlis Arnolds Avots, aktieris, kurš spēlē Meistarā Margaritā Ivanu Bezpajumtnieku, tajā vakarā, kad bija pirmizrāde, patiesībā viņam bija jābūt Lillē, vai ne, Kristīna, lai saņemtu gada aktieri tajā seriāla festivālā par padomu džinsiem.
Tieši tā, jā. Manuprāt, ka nu, starptautisks novērtējums, īpaši skatītāja balva, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīgs, jebkuram vienā valstī tapušam darbam, jo tas apliecina to, ko, manuprāt, arī viena no filmas scenāristēm sacīja Berlinālē, ka viņi ir rakstījuši scenāriju kopā autori no 3 valstīm, un tad, principā, katrs joks, kas scenārijā ir palicis un ticis ietvars, tam ir bijis jāaiziet filtrs, ka tas ir saprotams katram scenāristam ar viņu dažādo kultūru bagāžu. Un kā redzam, šis filtrs ir ārkārtīgi labi nostrādājis. Un jā, tas, ko Teodora Markova teica, ka viņa ir... Viņa ir no Bulgārijas. Vēl viens scenārists ir Valdemārs Kalinovskis no Polijas, un tad arī, protams, mūsu pašu Staņislavs Tokalovs. Bet, nu jā, manuprāt, šī skatītāja balva liecina to, ka šis filtrs ir ārkārtīgi izdevies un ka seriāls strādā. Manuprāt, ka tā ir viena no atslēgām un tieši līdzsvars ar pareizo drāmas daudzumu, kur seriāls Padomu džins nevienā brīdī nekariķē padomju režīmu un dzīvi tajā un cīņu ar šo totalitāro varu, bet no otras puses arī tajā ir šis vieglums, ko arī Teodora Markova Berlinālas diskusijā minēja, ka principā šis humors jau ir bijis veids, kā izdzīvot, kā pārdzīvot šo visu.
Jā, mazliet precizēsim, tātad Berlīnē seriāls bija tirgus sadaļā, savukārt Lillē vispār pirmo reizi kāds Latvijā radīts seriāls bija šajā festivālā, un tur seriāls Padomu džins saņēma skatītāja balvu, savukārt aktieris Kārlis Arnolds Avots bija kā labākais aktieris. Bet Kārlis Arnolds Avots jau saņēma balvu arī
Lielajā Kristapā,
tad, kad mēs visi nebijām redzējuši, nu, mēs varam paklausīties, ko viņš tur teica.
Tēma ir patiešām brīnišķīga, un bieži vien, nu, tā metafora ar to trakonamu un džinsiem, un viss tas absurdais realisms, kas tur notiek, tie nav tikai 70. gadi, tā nav tikai padomju Latvija, bet tas ir visas laiks, ja mēs tā globāli skatāmies, kurā mēs dzīvojam un ar kuru mums vienkārši šajā trakajā pasaulē ir jātiek kaut kā kopīgi cauri šīm nemetīgajiem mutuļiem, šīm pārmaiņām, pasaules vaidiem un tā tālāk. Un seriāla Padomju džins, galvenais varonis, ir jauns dzīves pabērns, kurš iet ar smaidu uz sejas cauri visiem dzīves pļāvieniem, rūgtumiem. Un viņš turpina sevī saglabāt šo izlaušanos, un viņš izlaužās. Un tu nevar tādam cilvēkam neko nodarīt, jo viņš nāk atvērts sirsnīgs un gatavs atvērties pret visu pasauli.
I heat up, I can't cool down.
to gadu.
Jā, mēs jau esam ēterā, jo mēs turpinām arī šai mūzikai, ko mēs atšifrējām kopā ar mūzikas redaktoru, kā Padomu džinsos viņi tur izspēlē faktiski šo mūziku bez mūzikas, bet nu tas ir jāredz. Es atgādinu, ka studijā ir Kristīna Simpsone, Māra Rozenberga, Jānis Lācis un Atis Rozentāls, un mēs te pa saviem kalendāriem kopā mēģinām saprast, kāds ir bijis marts kultūrā. Podnieks par podnieku laika liecinieks. Divas stundas neatslāpstošas enerģijas. Droši vien, kā kāds no mums ir savulaik ticies ar jūru podnieku, ne? Tad es vienīgā. Bet ne tādā līmenī, lai reflektētu par viņu kā personu. Patrīcija, jūras podnieks, tāds dokumentālā kīnā vēriens. Un dokumentālajā kīnā es saprotu, ka Dāsa Enštrēdes faktiski debitē.
Manuprāt, jā. Nu,
nākot no televīzijas, bet kā dokumentālā kīnā režisors. Jā.
Kā viņš pats teica, tad kīno dokumentālajā filmā viņš ir debitants. Protams, viņš ir veidojis dažādas televīzijas dokumentālas filmas, bet tas, kas šo filmu paceļ pār tam televīzijas piedāvājumam, un kāpēc arī viņš bija nominēts par šo filmu, kā manuprāt, tā bija arī nominācija Lielajos Kristapos par labāko dokumentālo filmu, ir tiešām tas kīno vēriens šim.
Un tūlīt būs vēl viens seriāls Dumpis, jā? Kristīna noteikti redzējusi.
Pirmās trīs sērijas bija iespēja noskatīties, bet, nu, tad droši vien tad mēs varam izvērst atsevišķi.
Tas būs aprīļa,
tas būs aprīļa apskatā, bet, jā, manuprāt, ka visi seriāli, ko es līdz šim esmu redzējis, būs vēl ceturtais, proti Asistente, Alisa Zariņas un Lienas Lindas veidotais seriāls, to mēs redzēsim pēc vasaras pauzes, bet, visiem seriāliem, ņemot vērā to, cik ārprātīgi īsā laikā tiem ir bijis jātop, šie ir pārliecinoši darbi.
Tā ir joprojām tā Eiropas nauda, kas tieši mums tā ir pēdējo reizi. Ja?
Tieši tā, jā.
Atveseļošanās
nauda. Atveseļošanās nauda. Jāni, tev bija kāda piezīme par Oskariem, par kuriem mēs neesam pat...
Es tikai vaicāju pirms tam, jo tas jau, manuprāt, ir no tādiem starptautiskiem kultūras notikumiem. Laikam arī viens no centrālajiem, kas martā ir noticis. Es nezinu, es vienkārši gribu atgādināt, ka Christopher Nolan Oppenheimers tātad plūca spaiņiem, ja šos te...
Oskarus.
Oskarus, jā. Jā, gaidīja, tur faktiski sadalījās laikam divās nometnēs, kad gribēja tur no viens puses, lai Scorsese dabu, un otra bija par Oppenheimeru.
Bet, ja es drīkst pieminēt, tad šobrīd tieši kinoteātros Latvijā ir sākt rādīt filmu, kur saņēma labākās ārzemju filmas balvu, proti Interešu zona.
Jā, tā jā.
Un tā ir tiešām
laikam tam ļoti noderīgi.
Stindzinoša, bet noteikti redzēšanas.
Īsumā divos teikumos pateikšu, tas ir par koncentrācijas nometni, tātad otrā pasaules kara laiks.
No otras puses.
Jā, no otras puses, kā šie cilvēki birgeri dzīvo, kad aiz sētas, tā tad tiek slaktēti cilvēki.
Kristīna, vai tu mums ieteikti kaut ko skatīties kinoteātros ārpus latviešu kīno?
Jā, te jau kolēģi ieskicēja Interešu zonu, un es varu piemitināt vēl, ka šī filma saņēma arī Oskaru par labāko skaņu, jo skaņa šoreiz, skaņa, protams, vienmēr kino ir svarīga, bet šeit skaņa veido, manuprāt, pusi, ja ne vairāk filmas, un tā ir gadiem ilga izpēte, un skaņa režisoriem aptuveni gadu ilgas darbs, lai savāktu šo skaņu ainavu, kuru mēs redzam, jo principā, mēs tāpat, es nevarētu laikam teikt, ka tā ir filma par koncentrācijas nometni. Es domāju, ka tā koncentrācijas nometne ir blakus kā tāds katalizators tam, cik banāls ir ļaunums. Te varam atsaukties uz Hannu Arenti, bet patiesībā, ka ļaunums jau nav arī nekādas monstrozitātes un nekādas tiešas pāridarīšanas, bet tā ir arī klusēšana un nekā nedarīšana, lai to apturētu. Un tāpēc, jā, šis, manuprāt, ir laikmetam ļoti atbilstošs darbs, jā, te atkārtošos, jo netik daudz varbūt par to, cik šausmīgi ir tas, ko mēs filmā neredzam, bet dzirdam, bet par to, ka filma tiešām nērtā veidā izaicina mūs padomāt, kur sākas mūsu atbildība arī pašreizējo notikumu kontekstā.
Jā, tātad pievērsiet uzmanību filmai Interešu zona. Valmieras teātris ir trāpījis kaut kādā emocionālā naglā. Valmieras teātri Jānis Notiņš ir iestudējis Pāvila Rozīša Valmieras puikas, un dramaturģi Ance Muižniece runā ne tikai par revolūciju, bet arī par dusmām par sievietes vietu latviešu teātrī. Paklausieties, ko viņa teica pēc izrādes.
Un tad vēl viena svarīga lieta, tas bija personīgi ļoti satraukta un arī dusmīga. Man laikam visas tās idejas no tāda dusmām nāk vai kaut kādas iekšēja konflikta. Par situāciju Latvijas teātrī, kurš ir ārkārtīgi negodīgs pret sievietēm un sieviešu lomu un pārdzīvojumiem. Un tad man šķita nozīmīgi pirmo cēlienu atdot skolotājiem. Ne tikai vienai Ritai Gravai, bet vispār skolotājiem. Un otrais cēliens ir skolēniem un Pētrim Laucim. Tā ka vīrišķais, sievišķais, skolotāji, skolēni, tā viņi tur satiekas. Bet tas ir arī Pāvilam Rozītim, jo līdz pusgrāmatai ir Ritas Gravas tēlojums, kā viņi redz Valmieru, un tur apmēram vidū tikai tie puikas vairāk parādās.
Šajā darbā tagad skartās tēmas ir tik jutīgas pašlaik šajā brīdī Latvijā.
Nu, tur ir mazliet kaut kā tā biedējoši, tas pats sakrīt līdzīgi, kā mēs taisījām, tieši tā pat komanda taisīja mēs Rokas XPSRS un tieši karš sākas. Tā arī šeit ir šī sakritība, bet, jā, es pieļauju, ka ir samilzis tas jautājums, mēs arī pastiprināt pievēršam uzmanību šīm lietām, iespējams, ka arī iepriekš viss kaut kas tāds notika, bet sabiedrības to mazāk reaģēja. Un šobrīd ir tā nokaitētā situācija, un manī viņa arī ir aktuāla, un tā tur kaut kā, man liekas, tas viss ir sakrīts, ka ir īstais brītis, ka tas kritiskais punkts ir sasniegts, un visur, gan mākslā, gan televīzijā, gan sabiedrībā, nu, tālāk vairs nav kur, un kaut kam ir jāmainās.
Jā, kas to būtu domājis, ka Valmieras puikas var izraisīt tādu reakciju. Ance Muižniece, protams, runā par to situāciju, ko aktualizēja kultūras šoks, un patiesībā mēs varētu neatkārtot to stāstu. Īstu tur punktu droši vien pielikt nevar, bet Jāni, mēs, kad tikāmies vienā no teātra izrādēm, es saprotu, ka tev ir versija, ko tu gribi šai sakarībā vēl pateikt.
Tu runā par šo te uzmākšanās, kā latviski.
Uzmākšanās, jā.
Es labāk jau par Valmieras puikām kaut ko pateiktu, jo man tā izrāda.
Tas ir viens un tas pats man.
Nu, gandrīz.
Vismaz pirmais cēliens.
Šeit es varbūt acis pirms tam, tur par, tā kā runājot par JRT, tur mākslinieciskos moments minēju šeit kā reizi. Es gribētu izcelt to, ka te ir mākslinieciski piestrādāts ārkārtīgi, manuprāt, forši, latviski sakot, jā. Bet atbildot uz tavu jautājumu, es domāju, ka tā ir viena lieta, kas tagad ir aizgājusi ķēdes reakcijā uz to, ka ir jau, nu, kā ir šādi gadījumi, ir parādījušies arī citās augstskolās, un laikam pat visās, jāsaka, ir kaut kādi signāli nākuši no tā, bet pašā pamatā tas ir pierādījums tam, ka nav tā sabiedrība vesela. Un tomēr kultūras videi arī pie tā, pirmkārt ir jāstrādā kultūras videi, lai tas tā būtu. Lai cilvēki reaģētu uz šādām situācijām, lai tās meitenes vai puikas, kuriem ir tātad izdarīts pāri, lai viņi ziņotu par to. Nu, policists to neiemācīs. Tas, es domāju, ļoti lielā mērā ir kultūras produkts, ko mēs redzam.
Jā, un kā mēs zinām, ētiskos kritērijus ļoti sarežģīti ir aprakstīt. Tos nekad nevarēs aprakstīt pilnībā. Jā. Tā kā, jā. Droši vien, ka šīs sarunas turpināsies dažādos burbuļos un dažādos lokos. Bet Atis Rozentāls mums ir atbraucis ar pilnīgi tādiem iespaidiem, kas mums šobrīd nav pieejami, proti par to, kas notiek Daugavpils teātrī.
Nu, ko dūsīm ir pieejami, Daugavpils ir tālu, bet pieejami jau ir. Nē, nu, mums tiešām sanāca tāda sezonas summa, tāpēc, ka no šīm četrām izrādēm, Marta pirma izrāde ir tikai viena, tā ir izrāde Laimas Naža Asmens, kas ir teātra otrreizēja atgriešanās pie vienas Vasilijas Sigareva Lugas, kas jau ar latviešu trupā ar nosaukumu Latgaliešu rulete ir bijusi iestudēta. Un tagad tā ir Krieva trupā it kā situācija komēdija, bet patiesībā ar tādu diezgan interesantu oderi, jo parāda, cik stulbi un ļauni varbūt cilvēki ļoti elementārā situācijā, kad it kā ir lēmēts loterijā, un loterijas biļete pazūdus vienu brīdi. Un tā vietā, lai visi kopīgi, tie cilvēki, kas atrodas seši cilvēku telpā, lai viņi kopīgi meklētu, tad notiek tāda, nu, patiesībā ķīlnieku saņemšana un vainošana zādzībā un kādos absurdā, kādā absurdā tas aiziet. Un man liekas interesanti, ka šajā Māra Korsieta iestudējumā, kurš nepretendē uz kaut kādu milzīgu mākslu, ļoti precīzi, kā viena aktrise, kā Žana Lubgāna nospēlē, viņa nospēlē to tik baisā ticamībā, to tēlu, ka, nu, ka tu saproti, ka jā, ka tā nav tikai tāda vienkārša komēdija, ka tur ir tāds dubultais dibens. Bet man personīgi bija divi vēl ļoti interesanti secinājumi par Daugavpils teātri. Pirmkārt, ka ļoti labi šajā teātrī ir iedzīvināts tāds staigājumās izrādes princips, proti, ka publika staigā pa četrām telpām, un tas šī gadījumā notiek izrādē pie Klusiem ūdeņiem Lienas Šmokses režijā, kur ir Regīnas Ezeres materiāls ļoti simpātiski, un kur ir, man personīgi bija, piemēram, Ines Sivulāne Mežāle atklājās kā brīnišķīga aktrise pa ilgiem laikiem, tik krāsēni un niansēti, kā es sen viņu nebija redzējis. Bet arī citas aktrises, arī pārējās, kas tur spēlē, dara to ļoti labi un smalki. Un, nu, vienīgais, kad no kā jābrīdina, ka jākāp gan tur ir daudz, jo tur ir tās telpas, viena ir ceturtais stāvs, viena ir trešais stāvs, un nav tā, ka tu pārēj no trešā uz ceturto vienu stāvu, tu kāp lejā un kāp atkal augšā, pa citām kāpnēm.
Bet tur ir arī kādi ļoti problemātiski izrādi, jā?
Un tur ir ļoti problemātiski izrādi, tur ir izrāde, kas ir tapus pēc lugas, kas ir par Donbasu, bet kas ir rakstīta pirms pilna mēroga iebrukuma, un kur autors dzīvo Donbasā laikam joprojām. Un pirmizrādes pat bija protests no Ukrainas vēstniecības, tur brauca kultūras ministrijas delegācija skatīties, atzina, ka nekas tik traks tas nav, bet es joprojām uzskatu, ka tas konteksts, kāds tas ir, šo izrādi joprojām padara diezgan diskutablu, jo nu, tur ir tas princips, ja ir redzēta savā laikā Oskaru dabūjusī filma Neitrālā zona, kas ir bijušās Dienvidslāvijas republikas, un vai arī redzēt pagājušā gada Gešera viesizrāde. Tunelis Dēls teātri, tas princips apmēram tas pats, ir divas karojušās puses, divi karavīri no vienas puses, divi no otras puses, un viņi satiekas. Bet vienkārši tā situācija, tas konteksts mūsdienās ir tāds, ka mēs nevaram uz viņiem abiem, uz abu karojušo pušu karavīriem skatīties līdzvērtīgi. Un Luga to dara.
Vai tā, es paskatījos Daugavpils teātra repertuāru aprīlis maijs, tur vairs izrādes pamieras nav, vai vienkārši?
Viņi ļoti reti viņu liek, viņi pirms tam arī, man liekas, ka divus mēnešus nebija. Viņiem vispār ir tā taktika, ka viņi izrādes it kā repertuārā ir padaudz, bet rāda diezgan reti, jo arī manas pieminētā izrāda Laimas no Žasmes, tagad nākamo reizi ir tikai maijā. Tā kā tā politika ir tāda, bet savukārt, kas gan tiek rādīt regulāri un ko izpārdod visu laiku, ir izrāda Makbets. Angļu valodā. Un tas ir ļoti interesanti. Un teātris pats saka, ir neparasti, ka tu šo izrādi labi, tur nav daudz skatītāju vietu.
Bet tu redzēji.
Jā. Jo skatītāji sēž uz skatuves. Bet tas, ka cilvēki iet, un tur tiešām publikā bija daži tādi cilvēki, nu, ka nevar jau tā teikt par Daugavpils iedzīvotājiem, bet es negribētu tumsā ar viņiem sastapties. Tādi muskuļoti vīri no sporta kluba iznākuši, ja? Tādi pamatīgi. Un viņi atnāca uz Makbetu angļu valodā. Tā kā tas ir fascinējoši, tur var strīdēties par rezultātu un par to, cik labā angļu valodā katrs akties runā no abām trupām. Bet tā ļoti, tas ir tas ļoti labs vingrinājums, ka izvēloties pilnīgi citu valodu, mēģinot tā kā iedzīvoties tajā valodā, tu tā kā sevi samobilizē un tas saturs iznāk līdz ar to kaut kā drusku savādākā kā laukā.
Varbūt viņi skatījās to tā kā Liepājas teātra Grīmus, ja? Kur arī runāja svešvalodā un neviens
neko nesaku. Šī izrāde, nu, Oļegs Šapošņikovs teica, ka viņi paši ir pārsteigti šo izrādi izpārdot zibenīgi.
Bet ar ko tu to skaidro?
Zibenīgi. Es domāju, ka tas cilvēkiem liekas interesanti, arī tā forma, kas ir izvēlēta. Nu, ka tas ir kaut kas savādāks, tur arī ir piesaistīts viens britu konsultants Gudvins, kurš laikam, ja nemaldos šomēnes...
Pats ar Magbetu.
Ar Magbetu būs Rīgā Karmano izrādi. Un viņi, jā, viņi tā, un tas ir lielāko tiesas, tie ir jauni cilvēki, kas ir pabeiguši šo savu skolas kursu, ka viņiem nav augstāka izglītība, bet profesionāla izglītība viņiem ir. Un tas bija sākumā domāts kā diplomdarbs, pēc tam tas tā kā gluži neizvērtās, un tur ir arī Agnes Laicāna un citi aktieri, kas nav, kas jau ir jau trupā, ir iesaistīti, bet kā tāda pieredze un kā tāds koncentrāts, kā strādāt ar klasiku, arī drusku netradicionāli, tas ir ļoti interesanti.
Nu jau, mums ir divi Magbeti, ko skatīt.
Jā, bet, šodien tikai par Magbetiem.
Tikai par Magbetiem, bet Daugavpils teātris un vispār Daugavpils situācija ir aktualizēta arī pētnieciskās žurnālistikas un Čehova-Krieva teātris sadarbībā. Šķelšanās, un tur starp citu arī rādīja sporta klubu, man pēkšņi bija asociācijas, bet Daugavpilī būs iespēja arī šo šķelšanos redzēt 28. maijā. Māri, tu biji klāt Čehova teātrī.
Jā, tā sākotnēji bija paredzēta kā tāda absolūti vienreizēja izrāde kā papildinājums šai pētnieciskā žurnālistikas centra Baltika 4 sēriju filmai par šķelšanās dažādām izpausmēm Latvijas sabiedrībā kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Un viens no tiem teikumiem, kas man ļoti palika prātā, ko teica Sanita Jemberga, un šķiet mēs arī šeit mazliet nevilšu to izspēlējām, ka visi runā par Daugavpili, bet ļoti maz runā ar Daugavpili, un tas bija viņu mērķis šīs filmas kontekstā, un izrāda tapa nu, gan kā tāds formas vingrinājums, tādēļ, ka žurnālists bija redzējušas, ka arī citviet pasaulē pētnieciskie žurnālisti mēdz izspēlēt šos savus stāstus un stāstu aizkadrus, izmantot to teātra formu kā tādu, kā viņi teica, pop-up teātra žurnālu, bet biļetes uz šo izrādu, un tā bija Lielās zāles izrāde, tātad, nu, Čehova teātra Lielās zāles ietilpība izpirka zibenīga, un tāpēc Čehova teātris norēģēja diezgan ātri, saorganizējot vēl vienu izrādi Daugavpilī, par kuru tad ir ļoti daudz runas šajā izrādē, un jā, es ierakstīju arī dažas fragmentus no mēģinājuma, un man tiešām likās ļoti aizkustinoši tie aizkadri, jo tie žurnālisti personiskie stāsti ir kaut kas, kas mums liek par to situāciju domāt daudz citādāk, un šeit viens fragments no mūsu bijušās Latvijas radio kolēģis Anijas Petrovas personiskā stāsta, arī viņa ir no Daugavpils un no Jauktas ģimenes.
Vienreiz pēc karatē nodarbības atnācu pie tēta un vaicāju, kāpēc puiši tur mani sauc par ķitaiku? Man bija kādi 90 gadi. Arī viņš ievilka kalpu. Tās teica, lai nākamreiz atbildu, ka vetieru, ni ķitaika, a ķitajanka, a vaftarīt, ty buļatka.
Buļatka? A što takoja buļatka?
Edējas vārds man šķita ļoti dīvains. Tad tās izvilka savu tēvu fotogrāfiju un pastāstīja par Baikālu, kur ir dzidrs, ūdens un šamani, un apkaimē joprojām dzīvo mana vectāva rada. It kā bieži esmu skatījusies uz tēvu un spoguli arī uz sevi, bet nekad nebija manījusi ko atšķirīgu. Nebūt ierādījuši, varbūt vēl daudz gadus nepamanītu. Izrādās tēvu bērnībā bija kāvies, jo viņa apsaukāja tāpat. Turklāt viņš man atbildēja tieši to pašu, ko vectāvs tēva māsai, kad viņu bērnībā nosauca par ķitaiku. Tātad vispirms norādīja uz krievu valodas gramatikas nezināšanu, un tad jau uz to, ka no savām sapnēm nav jākaunas. Ar pēdējo tagad ir grūti. Kopš 22. gada februāra es vairs negribu nevienam skaidrot, kas ir guļapi. Šīs stāsts ir neatgriezniski mainījies.
Jā, tā tad šķelšanās, un es ceru, ka Daugavpils teātrī arī būs pilna zāle, bet Daugavpilī acis ir redzējis ne tikai teātris.
Jā. Jā, es gribu ļoti īsti padalīties vienkārši ar to, ka Rotko muzejā, kas tagad jāstāsts par muzeju nevis centru, ir vairākas labas izstādes, bet tur ir pilnīgi brīnišķīgi Frančeska Skirkas izstāde Bastiāns, kas apvieno to telpu, to vietu, Daugavpils cietokšņu vietu, ar pašreizējo kara sajūtu, un tās ir lielākoties abstraktas gleznas, un lielgabala lodes, kas ir salikts pa telpu, bet tas iespējas uz mani atstāt, nu, es emocionāli kaut ko tik satricinoši ļoti sen nebija piedzīvojis. Man ļoti, es pat izgāju, apgāju, kā teikt, loku pa visu muzeju un atgriezos pie Kirkas atpakaļ, jo man tas likās ļoti, ļoti iespaidīgi. Bet tur ir tiešām arī citas lietas vērts skatīties, jo tur ir, piemēram, arī viena izstāde, kas tieši korespondē ar Dēls teātri izrādu Rotko, respektīvi. Tur ir mūsdienu Latvijas mākslinieki taisījuši parafrāzes un arī kopijas Rotko darbiem.
Jā, tātad vēl viens kultūras punkts Daugavpilī, bet šeit kāda mūsu klausītāja man šķiet ir, nu, tādā vienā tekstā varbūt formulējusi to, par ko mēs te sākām runāt, par cilvēkiem, kur aiziet tikai tāpēc, ka tā ir pieņemts. Tā parādība, tad es citēju, ka uz atsevišķiem kultūras pasākumiem Latvijā ļaudis laužas vienkārši tāpēc, ka tur laužas visi, laikam nav izskaužam. Tikai mazinījāns būtu tiešām labi, ja cilvēki kaut minimāli painteresētos, kas īsti viņus sagaida, kas tur notiks un tā tālāk. Kā uzvesties? Nu, piemēram, Leopoldu štatē skatītāji pat neceņš slēpt savu garlaicību dziesmu svēku koncertā. Blakus sēdētājs uzskata, ka gandrīz viss koncerts jāiemūžina savā mobilajā telefonā. Nu jā, es atceros, ka pirms gadiem aktieru vidē bija teiciens, pēc pirmā cēliena ugunsgrēka publika aizgāja mājās. Tad viss normalizējās. Man tas mazliet rezonēja ar to, ko tu Ati teici, ka tas jau nepretendē uz lielo mākslu, bet es nezinu, vai būtu, teiksim, jānorāda pie repertuāra, ka tas pretendē uz lielo mākslu un tas nē.
Nē, protams, ka nē, vienkārši šajā konkrētajā gadījumā es varu paskaidrot, ka man pienāca klāt Daugavpils teātra valdes locekli Rita Strode un teica, nu šis jau mums tādai plašākai publikai. bet runājot par to, ka ir iet, vai jeb uz ko es mužam atceros, ka es savulāk intervēju Māru Lāci, tad, kad bija tikko atvērts mākslas muzejs un nebija vēl neviena glezna piekārta, nārā stāvē rinda, lai redzētu tukšās telpas, un viņi teica, ka viņi lai nu ko viņi gaidījuši, bet šito nu gan viņi nebija gaidījuši, ka būs tā dažotāši tikai uz plikām sienām. Tā kā, nu jā, tā interese par telpā reizē pārsit interese par to, kas tur iekšā.
Bet mēs ļoti, ļoti ceram, ka jaunais Rīgas teātris nebūs tikai telpa, uz kuru ies skatīties. Es ceru, ka tur būs vērtīgas izrādes.
Es jau vispār domāju, ka viņiem vajadzētu rīkot ekskursijas pa telpām, un ka viņiem vajadzētu arī šo te filmu, ko mēs šovakar skatīsimies, rādīt tad, kad aktieri būs atvaļinājumā.
Jā, labs ieteikums. Vai jūs varat iemest kādu āķi tajā aprīlī? Kas, Kristīne, tev ir aprīlī īpašais notikums jau sagaidāms?
Atkal lobēšu kino, jo parīt ir nacionālā pirmizrāde Dāvis Īmeņa filmai Marijas klusums, kas, manuprāt, arī ir ļoti pārliecinošs darbs, ko arī no pieredzes Berlīnas kinofestivāla seansā, var teikt, arī starptautiski publika saprot.
Un saņēma ekumenisko balvu, jā, žūrīs.
Jā, tieši tā. Un vēl viens jaunums arī no šīs nedēļas, no 5. aprīļa, ir meksikāņu režisors Lila Savilas filma Totems. Šī filma arī saņēma ekumeniskā žūrīs balvu, tikai iepriekšējā, proti 2023. gada Berlīnas kinofestivālā. Un šis, manuprāt, ir ārkārtīgi, ārkārtīgi skaists meksikāņu kino stāsts par dzīves ritumu, par aiziešanu no maz bērnu skatpunkta. Es domāju, kā lai par šo filmu labāk stāstu, jo viss, ko par to saka, ir izklausās ārkārtīgi ikdienišķi, bet nu, šī patiešām ir filma, ko es no sirds ieteiktu pieredzēt.
Jā, par Marijas klusumu mēs rīt runāsim šajā studijā. Dāvs Simons un mākslinieca Kristīna Jurjāna būs šeit. Māra, tavā aprīļa kalendārā.
Viens pieturpunkts, es ļoti gribētu redzēt Liepājas teātrī topošo izrādi Valtera Sīļa un Rasas Pugavčots pēc kopdarbā Tēvs
Klusums.
Klusums, jā.
Tēvs Klusums.
Tās nakts un tās Klusums.
Tiec Krūmiņš būs, jā.
Un jā, cik es saprotu, arī Rasai Pugavčotē pēcēji visnotaļ personisks stāsts.
Jāni, tev?
Teātri izceļot, nu vispār, es vispār uzskatu, ka Latvijā man ir tā kristalizējies personīgi. Latvijā trīs režisors ir jāskatās obligāti, divi no viņiem startēs ar pirmizrādēm aprīlī. Viens ir, protams, Melnais Gulbis, kas ir jaunais Rīgas teātris Hermans, un otrs ir Marats Sats Nacionālajā teātrī, kur Klaus Mēlis un neko vairāk nevaram pateikt, bet jāsagaida pirmizrāde. Un arī, protams, Valters Sīļa iestudējums Liepājā, jo tur jau viņš debitē šobrīd kā mākslinieckais vadītājs.
Jā. Ati, tu teici,
ka... Jā, patika, atliek lanīt galvu.
Jā,
jo šie trīs nosaukumi tiešām ir arī manā sarakstā augšgalā. Par Maratu sadrunājot, tā Pētera Vaisa lūga ir nu, tāda, kuru, teiksim, studentiem māca kā kaut ko tādu ļoti sevišķu un īpašu un nozīmīgu. Ļoti interesanti, kas tur sanāks, jo tā nepavisam nav vienkārši dramaturģija.
Esiet gatavi?
Jā, nu tur un tā kā tur ir Rūtos Gadiņš arī iesaistīts, tad varbūt tur būs interesanti arī, kā viņi tur ķermenis to darīs, bet tas ir tā manas spekulācijas, jo es nezinu, kas tur ir iecerēts, bet intriga ir ļoti liela, par tā klusumu arī intriga ļoti liela, jo Ģirds Krūmiņš Liepājas teātrī šī kombinācija arī varētu būt ļoti, ļoti rosinoša. Ir vairākas izrādes bērniem plānotas, ir Bilžu vakars ar Sprīdīti.
Jēkabs Nīmans kā režisors.
Jā. Un ir, kas mammai Somā, kur ir Māja Dovēka Villa teātrī, tā kā ir nu, ļoti, ļoti daudz vēl visa kā, tā kā teātri jomā būs ko redzēt visur kur.
Starp citu, ja mēs drīkst piedbilst par teātru bērniem, mēs te novērojām, ka pēdējā laikā ir stipri paplašinājies tas piedāvājums pašiem mazākajiem, un arī Čehova teātrī Rīgā divas izrādes, kas ir bērniem jau no 2 gadu vecuma, un starp citu, tevis pieminētā Liena Šmuksta, manuprāt, ir šobrīd pati vadošā Latvijas teātra režisora, kura tieši šo vecumu grupu specializējas, viņai ir jau tā 5. izrāde, Pauli Pļavnieci iestudē 2. Un tiešām ir prieks redzēt, ka teātrī bez aizspriedumiem un pat ļoti mērķtiecīgi gaida arī tos pavisam mazākos, kurus varbūt interesē.
Bet Pilventiņu no 9 mēnešiem.
Jā. Un Leļļu teātris ir to.
Bet vai tu esi to redzējis?
Nē, tas man vēl ir priekšā. Man ir aprīlī ļoti interesants bloks, kur es vienu dienu skatīšos Čučas Pilventiņu, otru dienu no rīta 2 pēc kārtas Krievu teātra bērnu izrādes, un vakarā Meistaru un Margarita. Man ir brīnišķīgi kombinācija.
Ļoti kronoloģiski. Bet es vēl gribu no sevis vēl piebilst to, ka neaizmirsīsim, ka Latvija dodās uz Venēcijas Biennāli arī aprīlī. Ja? Tātad, man liekas, 18. bija atklāšana. Ja?
Jā, un protams, ka mēs vēl varam ieskatīties, kas literatūras gada balvā, tā kā arī, principā ir...
Un uz Ājas Jurjānas izstādi ir jāiet.
Un uz Ājas Jurjānas izstādi ir jāiet, un es tagad nezinu, no kura datuma es nevaru precīzi pateikt, bet Jēkabpilī savukārt galerijā mans būs Maijas Tabakas izstādi. Tā kā, nu, varam braukt pa visu Latviju vai arī tālāk. Liels paldies jums šodien, ka jūs atļāvāt ieskatīties jūsu Marta kalendāros. Šodien studijā bija kino kritiķi Kristīna Simsone, kultūras žurnāliste Māra Rozenberga, teātra kritiķis Atis Rozentāls un kultūras žurnālists Jānis Lācis. Tātad rīt mēs runāsim par Marijas klusumu un tā katru dienu mums pa lielam stāstam kultūrā.